Nur pasin semaine en la villaggio Rafka eblis post la unujara pauso rigardi en la tiea pregeio de Sancta Johano Baptisto la unicain caresmain curtenoin. Ornamitai per passionai scenoi, citiui texajoi covras la altaroin dum caresmo. Nuniare estis presentitai nur tri el ili cun la scenoi, la vipado de Cristo, la pentanta Maria Magdalena, cae di patrino pro seb vundoi doloranta. La quara cae la plei malnova caresma texajo en Orafka Sancteio, Pieto ce la Cruzo, el 1676, ne estis presentita pro conservistai consideroi. Tiui nun unicai texajoi estis generale usatai en la mesepoco dum la caresma periodo. Origine temis pri curtenoi blancai au violai, ciuin poste oni comencis ornami per passionai motivoi. Tio ebligis alla credantoi contempladon cae samtempe servis ciel la bilda evangelii instruo. La caresmai curtenoi en Orafka calculigas ciel vere unicai, char gis nun conservigis nur kelkdek cispecai historiai texajoi el mezepoco, renesanzo cae baroco. La plei bone conata estas Grosses Zittauer Fastentuch en Germanio el 1472. En Pollando similai texajoi trovigas en pregeioi en la locoi Podvik cae Tłuczania, en Łopuszna cae Jasienica Rosielna cae en Łodygowice. La Orafka curtenoi trovigas en la ligna pregeio el la Dexepa Jercento. Giain internoin covras policromi ajoi el 1701, presentantai biografiain scenoin de Sancta Johano Baptisto, decalogon, cae bildoin de 49 hungarei sanctuloi. En la pregeio funccias la 10% orgeno el 1670. Pasintiare la pregeio de Sancta Johano Baptisto en Orafka eniris la liston de la polai histori monumentoi.